Čím by měl disponovat zaměstnanec digitálního věku? Naučí ho to v české škole a jak se změní koncept lidské práce? Témata pro ekonoma Pavla Kysilku, zakladatele 6D Academy, projektu, který propaguje digitalizaci biznesu i společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Ujíždí Česku vlak?
No už trošku ujel. Tak jak se chováme ke vzdělání, tak se chováme ke své budoucnosti a my se k té budoucnosti nechováme úplně dobře v Česku. Má to hrozně aspektu. Já bych začal třeba tím, že nejsme schopni přilákat nejlepší děcka do škol jako učitele a učitelky. Nemáme nejlepší profesory na pedagogických školách. Platy učitelů jsou hrozně podhodnoceny. Prostě platově všechny profese utekly a dneska u těch vysokoškoláků se učitelé prostě ocitli někde na chvostu. To samozřejmě nestačí pro to, aby se změnilo vzdělávání, ale něčím se začít musí.
Lidovkám jste v loni řekl, že Česku na přechod ke změně vzdělávacího systému zůstává 5 až 10 let. Stihne to? Dá se to stihnout?
Bohužel ten cyklus ve školství je skutečně takhle dlouhý. Když se podíváte na země, které udělali obrovskou reformu a pokrok ve školství, jako jsou skandinávské země nebo třeba Singapur, tak skutečně plánovali na 10 až 15 let. Ono to několikanásobně překračuje horizont politiků. Politiky musíme vystavit vlastně jakési velké poptávce společenské nebo určitému tlaku, aby se chovali tak jako na tu správnou časovou vzdálenost.
Cítíte ten tlak?
Není. Jako, říkal se někdy velmi správně, že největší brzdou jako změn v českém školství jsou rodiče, kteří jsou hodně konzervativní, ale musím říct, že velká část rodičů už dneska je velmi osvícená a ve spolupráci s ředitelkami, s řediteli si vlastně budují takovou školu, která skutečně ty děti je schopná připravit pro 21. století.
Do těch 10 let už musí být hotovo. Dnes nám ale tento vlak ujíždí. To jsou vaše slova. Co se tedy stane, pokud ujede?
Dneska patříme k 35 nejvyspělejším zemím na světě ekonomicky, třeba měřeno hrubým domácím produktem na hlavu. Ale když se podíváte, jak jsme na tom mezi těmito zeměmi, s kterými se fakt musíme srovnávat, to je ta špička světa, jak jsme na tom ve vzdělání, tak zjistíme, že jsme na chvostu ve spoustě ukazatelů.
A jako pokud, třeba?
Jako třeba typ vzdělání, toho, ty dovednosti, které učíme děti, stále klademe obrovský důraz ve školách, naštěstí ne ve všech, ale převážně to tak platí, na konkrétní znalosti, na informace, málo učíme souvislosti, sociální dovednosti, jsme mizerně jazykově dneska vybavení právě mezi těmi 35 zeměmi, kooperace, komunikace u dětí vázne, schopnost třídit informace, vyznat se v informacích v té spleti, kterou jsme dneska zahlceni, a to jsou ty klíčové dovednosti, které budou rozhodovat o tom, jak každý člověk se bude úspěšně rozvíjet a jak se uplatní.
Dobře, biflování dřív stačilo, nebo proč to dneska tak trčí? Proč dneska tak vyčnívá to, že vlastně velmi často se opakuje, že děti ve školách biflují a neumějí třeba komunikovat nebo dávat si věci do souvislostí?
My máme výborné školství, ale pro 19. století, nebo v lepším případě pro první polovinu 20. století. Co tehdy znamenala práce? Práce znamenala, že jste se něčem vyučila, pracovala jste tam až do penze, pak jste prostě odešla, nemusel se člověk moc vzdělávat, protože těch velkých změn skutečně nepřicházelo tolik a tak často jako dnes. A byli jsme školeni velmi správně na konkrétní dovednosti, často technické dovednosti. Byli jsme jako Česko velmi řemeslně zdatní, není náhoda, že jsme dodnes průmyslovou velmocí. Ale to se všechno změnilo. Dneska ten důraz na to, jak se člověk uplatní, jak může být úspěšná firma a celá společnost, ten důraz je úplně někde jinde. A my musíme přejít od toho biflování konkrétních znalostí a třeba i tréninku konkrétních dovedností k maximální pružnosti. Musíme se naučit učit se celý život, to je úplně první věc. A čili není tak důležité, jaké penzum znalostí dostaneme ve škole, ale měli bychom nám dostat schopnosti celý život se rozvíjet, spolupracovat, komunikovat.
Jak se to dá udělat? Kde začít? Informace. Tohle se často říká, jak se to dá udělat konkrétně?
Je spousta škol, které to v Česku umí a umí to skutečně fantasticky, vynikajícím způsobem.
Může třeba jen to rozšířit?
Je to úplně jiný způsob výuky, taková nenápadná, tomu někdy říkám, výuka, když se třeba učí tematiku a vlastně si to ani neuvědomujete, spolupracujete s ostatními dětmi, ta výuka je interaktivní. Děti jsou přirozeně zvědavé, přichází vlastně do škol, měli by zkoušet spíš učitele, než učitel zkoušet je, měli by si spolu hrou, jak říkal Gomenský, vlastně osvojovat to, co se jim bude v životě hodit, ale hlavně tu schopnost učit se celý život, třídit informace, spolupracovat. Samozřejmě, a jak jsem říkal, být jazykově skvěle vybavený, to znamená dneska angličtina plus jeden nebo dva ideálně další jazyky.
Na jaké školy byste dnes dal děti vy? Myslím, nějaké typy škol.
Já nechci konkrétně jmenovat, abych nedělal někomu reklamu. Obecně bych to dal skutečně na, někdo tomu říká, trošku alternativní školy. Na školu, kde, řeknu vám to tak, kde je silná osobnost ředitele nebo ředitelky, to je absolutně alfa omega, kde je kvalitní, takový otevřený, jako změnám celý ten kantorský sbor, který hodně komunikuje s rodiči, který ví, kam jdou trendy ve světě a jak bude vypadat zhruba společnost za 5 let, za 10 let, ale i v tom, že nevíme, jak bude vypadat. No, něco se jasně rysuje, ale ty trendy umíme dneska popsat, ale kam až, jak hluboko půjdou, daleko půjdou, nevíme. A to je jedna z věcí taky, na co musíme děti připravit. Být otevření, koukat se na změny, rozumět trendům, umět se jim přizpůsobit a vlastně aktivně s těmi trendy pracovat. Takže takovouhle školu bych si vybral, kde je výborná spolupráce mezi rodiči, mezi učiteli. A ještě bych řekl možná i, a nechci říct úplně s biznisovou praxi, ale přece jenom s okolním světem, což můžou být třeba i výzkumáky, to můžou být jiné školy, může to být třeba i ta komunita podniku v dané oblasti a tak dále.
Jak se tedy změní koncept lidské práce oproti tomu 19. století, na který jsme cvičení vzdělání?
Dřív jsme se učili pracovat s hmotou a ve všech téměř oborech. Dneska hodně té práce přebírají stroje, chytré stroje, podepřené umělou inteligenci, chytří roboti, máme technologie vzdálené komunikace. Musíme se učit dneska pracovat nejenom s hmotou, ale i se stroji, s inteligentními a s lidmi, právě nad touhletou symbiózou lidsko-technologickou. Musíme se vzdát prostě jakékoliv soutěže ze stroji, to je předem prohraný boj. Ty technologie nás budou nahrazovat v rutinních činnostech, což je vynikající. Na jednu stranu, i když z toho máme velké obavy všichni a možná právě. Vynikající je to v tom, že vlastně tím, že nás baví rutinní práce, která je často namáhavá, chybová, jednotvárná, nerozvíjí nás, tak budeme mít daleko víc energie a času na to, abychom se mohli věnovat něčemu, co je skutečně souvisí s lidskou humanitou, s naší podstatou, s naším naturelem a co je postaveno hodně na sociálních dovednostech, na spolupráci, na porozumění tomu, co chce od vás klient, co chce spolupracovník nebo spolupracovnice.
Ano, ale pokud mi robot vezme práci, tak budu mít sice hodně volného času, ale nebudu mít třeba prostředky, jak ho naplnit.
On vám vezme jenom některé vaše role v té práci. Tak, jak jste si dřív musela dohledat jako novinářka velmi pracně informace v papírových médiích, dneska to máte velmi rychle vygooglováno, nebo se vyznáte v onlineu, takže máte určitě spoustu času se věnovat tomu, co je pro vás bytostné. To znamená rozumět souvislostem v těch informacích, jít do hloubky nebo jít do potřebné šířky, rozumět dlouhodobým trendům a vést třeba takovýto dialog. A to je přesně ta ukázka. I lékaře, nebo právníky, nebo bankéře dneska nahrazují stroje a umělá inteligence v rutinních činnostech a dávají jim to fantastickou příležitost připravovat pro lidi řešení, vcítit se do jejich budoucnosti a plánovat s nimi, vést vlastně úplně jak takový aktivní, interaktivní dialog a nejenom jednostranou jakousi službu, čili otvírá to obrovský prostor pro to, abychom poskytovali službu s přidanou hodnotou a zároveň rozvíjeli sami sebe a rozvíjeli i tu službu pro ostatní.
Není to ideálně utopistický svět, protože náš střet s IT technologiemi a s tím světem, který produkuje haldu informací, zábavy a všeho možného, vás vcucne a možná se ještě mnohem víc utopíte v těch informacích. Žádný seberozvoj se nekoná.
To je velké nebezpečí. To platilo vždycky. Ta informační bohatost, ta záplava narůstala vždycky a jeden z rolí škol je právě umět se v tom neutopit. Umět přesně plavat v tom správném proudu a vybrat si správně informace a rozumět souvislostem. Takže to je role školy. Ale ptáte se, jestli to není utopie, to je správná otázka. Řeknu, že ne, protože znám už dneska řadu firm, jak v Česku, tak v zahraničí, které fantasticky umí zapojit technologie, aniž by propouštěli lidi. Přetrénovávají ty lidi do vyšších rolí. Viděl jsem lékařské týmy, viděl jsem právní týmy, kde stroje, třeba v těch právnických specializovaných firmách v Londýně, nahradili až 80% rutinní činnosti právníků. Ta firma ty právníky nepropustila, natrénovala je na kvalitní přidanou službu jejich klientům a všem to bylo ku prospěchu. Firma dneska daleko víc vydělává, protože poskytuje služby s přidanou hodnotou, klienti jsou také spokojenější a vlastně zaměstnáváte jak lidi, tak pokročilé technologie. Není to utopie, ale je to velmi obtížné, protože se to učíme. Je to nová pro nás všechny věc. Ty technologie jsou fakt exponenciální, jsou převratné. Je to na jednu stranu fascinující, na druhou stranu možná nám z toho trošku běží mráz po zádech a musíme se s tím naučit pracovat. A to je zase jedna z rolí školy, naučit děti pracovat ne bez technologií, ale umět si z nich udělat dobrého sluhu, nikoli v pána.
Česko tohle zatím moc nedělá. Václav Klaus mladší ve svém komentáři pro novinky.cz píše: na vysokou jde již skoro každý, hyperinflace je žádná exkluzivita. No jo, ale 80% populace nemá mentální předpoklady vystudovat jakýkoliv reálný vědní obor. Tak studují něco lehčího na podivných školách nebo na podivných katedrách starých kamenných škol. Tak asi nebylo ale řešením nahnat ty děti do učňáků, protože i vy sám jste ekonomu řekl, český úspěch spočíval v levné pracovní síle a blízkosti Německo, teď dochází k náhradě levné práce, takže Česko jako montovna Evropy samozřejmě už nefunguje.
Tak určitě nemůžeme skutečně masově nasměrovávat děti na školy s vysoce akademickým zaměřením.
Takže je pouštět na vysoké školy, kde se možná nenaučí ani mysle?
Já si myslím, že existuje celá variabilita dneska, jak středních škol, tak vysokých škol. Samozřejmě v domáku dělat nějaké akademické profese, tak si musí vybrat špičkový obor, ale prostě můžou být tady bakalářské obory, které vás naučí prostě spoustu užitečných věcí. A já mluvím teďka ze své vlastní praxe, jsem zaměstnával řadu maturantů na vysokých manažerských postech, protože to byli lidi otevření novým trendům, otevření v spolupráci s jinými lidmi, byli velmi inovativní, byli velmi vnímaví a byli třeba úplně z jiných oborů, než byl můj obor bankovnictví.
Tak takhle tady vypadá zaměstnanec digitálního věku? Čím vlastně budu muset disponovat? Tou otevřeností, schopností přecházet mezi rovinami?
Měli bychom všichni rozumět tomu, co nám mohou, v čem nám mohou pomoci technologie. Nemusíme vůbec rozumět, co je, může to být pro nás černá svíňa, co vlastně je podstatou umělé inteligence nebo blockchainu, ale musíme vědět, v čem nám můžou pomoct a maximálně toho využít. Tím si uvolnit energii na sebevzdělávání, ale i energii na to, co má skutečně typicky lidskou přidanou hodnotu a v čem nám zase naopak nemůžou konkurovat stroje.
V čem nám nemůžou konkurovat? Především tedy v té emocionalitě.
Přesně.
Bude potřeba? Nebo sociální, je potřeba?
V empatii, v sociálním, ano, věku? Ano. Jak lékaři, tak bankéři, tak právníci, všechny profese vlastně musí prvně porozumět, kdo jste, když vám mají něčemu posloužit. Jaké jsou vaše sny, jaká je vaše životní situace, v jakém se nacházíte fázi vašeho životního cyklu, co jsou vaše plány do budoucna a připravovat vám řešení. To platí pro lékaře, pro domácího učitele nebo pro učitele ve škole, to platí pro právníka, pro lékaře, ekonoma, energetika. Každý vám může přinést hezká řešení pro budoucnost, což znamená hodně naslouchání, porozumění tomu, co vy chcete, jaké nástrahy, ale jaké příležitosti vás třeba čekají. A zase znovu zapojit svoji službu a zapojit i technologie do toho, aby v té dané oblasti jste dostala výbornou službu, která hledí vpřed. To nikdy stroj nedokáže.
Může se tímhletím způsobem posunout lidské vědomí, dostat se o stupeň výš?
K tomu dochází. K tomu dochází, protože tím,
jak
že uvolňujeme energii z těch rutinnějších činností, tak my máme obrovskou část mozku, jak nám říkají odborníci, spící. A já si myslím, že ty spojení, které moc normálně neprocvičujeme, najednou nám můžou začít fungovat a fungují. Jak já jsem zažil, jsem to i vlastně ve firmách, s kterými jsme spolupracovali, nebo i ve firmě, které já jsem pracoval, že když jste zautomatizovala některé činnosti a lidi byli otevřeni na trénovací nové dovednosti, ale i v tom samém oboru, tak najednou jsme zjistili, že mají obrovský talent, kterého se tehdy nedotkli, jako mohli rozvíjet právě tento svůj talent. A zase to je úkol školy, poznat v dětech talent, nebiflovat se všechno od A do Z prostě, ale najít v dětech to, co jim nejlépe jde a to třeba rozvíjet.
Když to stáhnu malinko na zem, Václav Klaus mladší kritizuje i to, jak na univerzitách vznikají diplomové práce. V souvislosti s plagiátorstvím v závěrečných pracích dvou ministrů tvrdí, že 80% prací bude takhle strašných anebo obsaných. Má to tedy smysl nadále vyžadovat od studentů teoretické práce na konci studia?
Musíme se o tom bavit, jestli diplomová práce stále hraje tu roli, kterou možná hrála v minulosti.
Určitě by mohlo nahradit, ano.
Diplomky jsou fantastické, protože oni vás naučí napsat něco, co má hlavu patu, co má nějaké téma, co má nějaký cíl, co má nějakou metodu, získat si proto potřičné informace, umět vybrat si, které jsou ty správné a sestavit něco, co dává nějaký smysl. Ale z mého pohledu, diplomky by neměly už dneska hrát s nějakou výjimkou takovou roli, jakou hrají dnes, jako určitě si umím představit alternativní typy jak završení studia,
jako třeba?
Které mohou být postaveny třeba na týmové práci, kdy skutečně na bázi toho, co jste se naučila za 4, za 5 let na vysoké škole, si vezmete nějaké téma, třeba i klidně v týmu. Samozřejmě budete tam mít zkušeného mentora, který bude pozorovat i vaši roli v tom týmu, bude vás vést, abyste uměli týmově pracovat, odevzdáte něco zajímavého, co prostě třeba malinko posune ten váš obor, nebo co posune způsoby uplatnění těch teoretických znalostí, které jste tam nabyla, v nějakém užitečném praktickém směru. To může být jedna z alternativ, tak jak dneska třeba umělecké školy vlastně mají alternativu za diplomku, nebo medicína nemusí mít vůbec diplomku, tak jak říká vysokoškolský zákon, tak si umím představit, že kdybychom skutečně otevřeli pořádnou diskusi o tom, co jsou to seminární práce, co to jsou diplomové práce, rigorózní práce, jaká je jejich role, že bychom možná našli tu správnou roli takovýchto prací. Nesnižuju vůbec jako jejich význam, jenom si myslím, že už bychom měli pokročit trošku dál a šířej, než jenom lpět na těch diplomkách, které navíc za vás, když si pustíte na Google diplomová práce, ano, tak se vám tam první objeví desítky nabídek toho, že to za vás někdo napíše.
Věříte současné vládě, tak jak je sledujete, že bude dělat vše pro lepší školství, jak jsme o tom mluvili, když třeba sama měla problémy s ministry, kteří při studiu podváděli?
A podvádět se nesmí. Na druhou stranu my potřebujeme nikoli úplně úzké odborníky ve vládě, ale osobnosti politické. Podívejte se na Churchilla. Ten řídil X
rezortu. A vidíte, tam dnes udělají podle vás to, co budou potřeba. To uvidíme.
Já bych rád hodnotil podle výsledku. Dobrý signál byl u minulé vlády, kde někteří ministři, ano, ale někteří ministři současní tam seděli, která začala mluvit hodně na náš popud i o platech učitelů, a dokonce někteří rektoři, jako pan rektor Beck z Masarykovy univerzity, potvrdili, že v době, kdy se začalo skutečně mluvit o platech učitelů a začaly růst platy učitelů, tak zaznamenali daleko větší zájem o pedagogické fakulty a hlásili se jim tam kvalitnější děcka na tyto fakulty.
Pro Info.cz se před rokem řekl, že příští ekonomická krize nás překvapí hloubkou i prudkostí. Jak by mohla příští krize vypadat, co by jí mohlo odstartovat, kdyby mohla přijít?
Ten starter nikdy nevíte. To může být poblázněný Trump obchodní válkou, to může být slabá Itálie strukturálně, kde může něco bouchnout, to může být tvrdý Brexit, to může být nějaká šílenost ze strany Severní Koreje, to se fakt nedá predikovat.
Jak by mohla
Ale
vypadat?
Vy vždycky se musíte dívat na ten organismus, jako u člověka, to je to stejné, na ten organismus ekonomiky, jestli je dost připravený na takovýto šok. A je tady spousta ekonomik v Evropské unii, už jsem jmenoval tu Itálii, ale i Francii a některé další, které mají takzvané strukturální slabiny nebo slabosti dlouhodobé, chronické, které prostě takovýto impuls, který od někud může přiletět, asi špatně budou přežívat. V případě Česka samozřejmě nejsme na tom špatně. Dneska slušný ekonomický růst, vysoká zaměstnanost, nemáme velké strukturální nerovnováhy, přesto jsou tady některé věci, které se mně nelíbí a které rozhodně nám nedávají úplně excelentní šanci tu nevyhnutelnou recesi, která někdy přijde, nikdo nevíme kdy, jako přežít se zdravou kůži.
Jak hluboká a prudká by mohla být? Jak by mohla vypadat?
Čím začne, nevíme, ale rozhodně nachytá některé bankovní systémy zase nepřipravené v nedbalkách, to může být zrovna ten italský, nachytá některé státní rozpočty nepřipravené. Naštěstí my nemáme v Česku tak velkou zadluženost, ale měli bychom dneska vytvářet každý rok rozpočtové přebytky, abychom právě mohli rozpouštět v horších dobách, a to se neděje. Samozřejmě může nás to zasáhnout i právě v situaci, kdy budou tady na světě existovat obchodní bariéry mezi Spojenými státy, Evropskou unií a Čínou, což je hrozně nepříjemná věc pro nejenom vznik, ale i průběh krizi. Zatím nemáme jasné signály ekonomické, že by měla krize přijít. Naopak, některé indikátory ukazují, že to zatím nehrozí, ale každý ekonom vám potvrdí, že to je jenom otázka času. Ale tak, jak se má střecha opravovat, když svítí sluníčko, tak i my máme dbát na to, aby ten náš dům byl pevný a aby ho takováto případná bouře nepostihla víc, než je nutno.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.